Thank you, Ebong. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, sabi mo nga sa katabi mo, ang dumating ng maaga ay bagay sa'yo. Bagay na bagay. Masarap yung nag-worship tayo ng sama-sama at we begin the worship together. Sarap nun eh, di ba? At sa ating pagsambakangina ay busog na busog ang ating mga puso ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Amen ba? Okay, so actually we're not here to be blessed. We're here to worship the Lord. But in the process of our honoring God and respecting Him and putting Him first in everything, then in that process, we become filled and satisfied. No. But that's not our primary reason why we're here. No, hindi lang para ma-inspire or para ma-bless. No, that's just a byproduct, no, of what God is actually doing in our lives. So purihin natin ang Panginoon. Palapakan nga natin ang Panginoon, mga kapatid, sa umagang ito. Purihin ang Panginoon. Kaya mayroon isang bata, lumapit sa nanay niya. At ang sabi ng, sa hawak-hawak yung tiyan niya, sabi niya, Nay, ang sakit ng tiyan ko. Ang sakit ng tiyan ko. Sabi ng nanay, ikaw kasi laro ka ng laro. Hindi ka kumakain, kaya masakit ang tiyan mo, walang laman. Lagyan mo ng laman yung tiyan mo, hindi nasasakit. So kumain siya, at totoo nga, nawala ang sakit ng kanyang tiyan. Kasi nagkaroon na ng laman. Yan. Nung gabi na yon ay may bisita sila, yung boss ng kanyang tatay. No, at habang sila po'y nagkukwentuhan at nag-uusap, sabi ng boss ay, masakit ang ulo ko. Yan. Bakit kaya masakit ang ulo ko? Sabi ganun. Sumabat yung bata. Sabi niya, sabi po ng nanay ko, no, kaya masakit ang ulo ninyo, walang laman. Lagay niyo po ng laman, hindi na po sasakit. Tanong ko sa inyo mga kapatid sa ating pagsamba, no? Meron bang laman ang ating puso na pasasalamat at papuri sa Diyos? Amen ba? O walang laman? Meron o wala? Amen. So salamat sa Panginoon at meron naman. Tumayo tayong lahat mga kapatid bilang pag-alang sa kanyang salita. Genesis chapter 35. You may be wondering, Pastor, paano yung 34? Next week po yun, 34. 34 and 36. But let me just focus on 35 right now. No? And pag-usapan po natin ang nangyari dito sa chapter 35 sa buhay ni Jacob. So if you have your Bibles with you, open it to Genesis chapter 35 verses 1 to 4. Yun munang babasahin natin. Okay? Nakita niyo na po ba sa inyong mga Bibles? Amen? Okay, sige. Basahin po natin sabay-sabay. Sabi po dito, God said to Jacob, "Arise, go up to Bethel and dwell there. Make an altar there to the Lord who appeared to you when you fled from your brother Esau." So Jacob said to his household and to all who were with him, "Put away the foreign gods that are among you and purify yourselves and change your garments. Then let us arise and go up to Bethel, so that I may make there an altar to the God who answers me in the day of my distress and has been with me wherever I have gone." So they gave to Jacob all the foreign gods that they had and the rings that were in their ears. Jacob hid them under the terebinth tree that was near Shechem. Pagpalain Panginoon ng kanyang salita. Manalangin po tayo, Panginoon. Talaga pong ang kayamanan ng aming buhay ay ang iyong salita. Pagkain ng kaluluwa namin, Panginoon, ay iyong mga kataga. At sa oras na ito, Panginoon, punuin mo kami ng iyong karunungan upang kami makatugon sa iyo ng nararapat. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Lagyan mo ng laman ng aming puso sa araw na ito upang kami makapaghandog sa iyo ng lubos-lubos. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, Amen and Amen. Sige po, makakaupo na tayo in the presence of God. Okay. The topic for today is responsive worship. Can you say responsive worship? Responsive worship. Okay, responsive worship. Kasi po, mamayang hapon, all the people in church who are involved in worship, we have a seminar about worship. So this is a kind of introduction sa ating seminar this afternoon. Okay. So worship is a response. Can you say response? Okay, sabi ni Louis Giglio, worship is our response, both personal and corporate, to God for who He is and what He has done, expressed in and by the things we say and the way we live. Okay. So, ang pagsamba po ay tugon. No? Yung law, third law of motion ni Isaac Newton ay for every action, there is a corresponding reaction. Tama ba? Kapag ka ang isang pader ay itinulak mo, yung pader tumutulak pabalik sa'yo. Pag umupo ka sa upuan mo, yung bigat mo tumutulak sa upuan, yung upuan tinutulak ka pataas. So that's the third law of motion. Okay? Ganun din naman sa worship. No? Worship is our, in a way, reaction or response to what, to who God is and what He has done. Worship is not an original of humankind. It's not our invention. It's not our creation. Worship originated from the Lord. Worship is from the Lord. Okay? Kaya tayo nakakasamba sa Kanya because Siya yung unang nag-initiate. Kung hindi Siya nag-initiate, there's nothing that we can respond to. Kung hindi Siya unang gumalaw, kung hindi Siya unang nagpahayag, kung hindi Siya unang nagmahal, kung hindi Siya unang nagbiyaya sa atin, then there's nothing that we can respond to. Di ba? Ngayon, kung ang worship ay nagsimula sa atin, ito siguro, ang dahilan nito ay sapagkat meron kang gustong makuha. Kaya ka nagwo-worship kasi you want to appease God. Siguro may kasalanan ka, kaya gusto mong maglubag ang loob niya. Siguro you want something from God, kaya pumupunta ka sa simbahan kasi you want something. Not because you are responding to Him, but because you are in need. No. Hindi yon ang dapat na motivation ng worship. No. Kasi hindi tayo gumagawa. It's actually God working so that we can work for Him. God is both the subject and the object of worship. Yan ang sabi ni Simon Chan. Ang Diyos ang subject at Siya rin ang object ng worship. Ibig sabihin, nagsimula sa Kanyang worship, ang kauuwian ng worship ay Siya rin. Nakukuha niyo po ba, mga kapatid? Ibig sabihin, worship is God's initiative. Tumutugon lamang po tayo. Let's look at the life of Jacob and let's see three things no, on the responses of Jacob to God. No? To the God who revealed to him, to the God who blessed him. Tatlong bagay po yan. Number one is this, worship is a response to God's Word. Ang pagsamba po ay tugon. It's a response to God's Word. When you look at verse 1, makikita po ninyo sa verse 1, pagkakasabi po dito, God said, so umpisa pa lang ang Diyos nang nagsalita, di ba? God said to Jacob, arise and go up to Bethel and dwell there. Make an altar there to the God who appeared to you in Bethel, no? When you fled from your brother. So dito makikita natin, mga kapatid, na nag-worship si Jacob bilang tugon dun sa utos ng Diyos na you worship me. You build an altar for me. No? You spend time with me. You offer something to me, no? Because it's my command. At kung ang worship ay response natin sa salita ng Diyos, ano ang atin namang anong manifestation nun sa atin? We listen. Sometimes we listen in silence and then we obey. So one expression of worship is just being in silence. Hindi maingay, hindi magulo, no? Just pausing and spending some quiet moment with God, allowing Him to speak. Sa mundo na ang mga tao ay gustong lagi nagsasalita at gusto marinig ang kanilang mga opinion at laging mayroong gustong masabi, bihira po yung marunong makinig. Kaya, kapag nagsalita na ang Diyos, hindi na makapakinig. Kaya our response should be, we listen and we obey. Worship is all about God, it's not about us. We can be guilty of vain worship. Our lips blistering with praise and our hands bleeding with sacrifices. Vain worship ba yon? Wala bang kwentang pagsamba yon? Ang labi mo daw ay halos magkaroon na ng singaw, kaaawit at kapupuri. At ang kamay mo daw ay halos magkakalyo-kalyo na, paglilingkod. Tapos vain, walang kakwenta-kwentang pagsamba. Totoo daw, pwedeng mangyari yan. Ang kamay mo'y nagdudugo na kalilingkod. Bakit? Kasi kung ang isip mo ay disoriented, walang laman ng isip. At ang puso mo ay distant. Ang puso mo'y malayo. So that can be considered vain worship. Lumalapit ka sa Diyos, walang laman ng puso, walang laman ng isip, blanco. Ang tawag dyan ay lip service. Pumunta ka lang ng simbahan, umawit-awit ka kunwari, pero sa totoo lang, walang laman. Walang dahilan kung bakit nandito ka. Iniraos mo lang ba para nag-autopilot ka? Yan ang kinamuhian ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 15, verse 8 to 9. Ang sabi niya doon ay, these people honor me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me. Be careful, mga kapatid, with how we approach God, lest we be guilty of lip service or vain worship. So sabi ng Panginoon, punta ka dito. There's a specific place. But during their time, wala namang specific time, walang specific place for worship. Anywhere they can worship God. Kaya lang very significant ang Bethel kasi that's where God revealed Himself to Jacob. Very significant yung lugar na ito. Kaya sabi ng Panginoon, magbalik ka doon sa lugar na yon kasi gusto na kong sariwain natin yung mga nangyari sa atin at kung paano ko nagpahayag sa iyo. At anong ginawa ni Jacob? No, anong ginawa ni Jacob? In verse 2. So Jacob said to his household and to all who were with him, put away. Can you say put away? Put away the foreign gods that are among you and purify yourselves and change your garments. Then let us arise and go up to Bethel. Part ng utos ng Panginoon, no, na malinaw, is hindi lang yung maging walang saysayang yung pagsamba, kundi nililinaw ng Diyos na ang pagsamba ay ukol lamang sa Kanya. Ibig sabihin, wala kang ibang pagtutuunan ng pagsamba. Wala kang ibang pag-aalayan ng pagsamba liban sa Diyos. Kaya ang ginawa ni Jacob sa kanyang mga kasambahay at doon sa kanyang mga anak at mga kasama, no? Lahat ng mga Diyos-Diyosan ninyo, lahat ng mga idols ninyo, you get rid of them. You surrender them to me and then I will dispose them. Siguro nung napunta sila sa Shechem, chapter 34 yon, nung kanilang nakamkam yung kabuhayan ng mga tao doon, kasama nga sa mga nakamkam nila, yung mga Diyos-Diyosan, yung mga iba-ibang ribulto, iba-ibang mga amulets na ginawa nilang Diyos din, collection nila. So sabi ng Panginoon, surrender nyo yan. Kasi we cannot approach God. No, God will never tolerate an idol. God will always destroy idolaters. So anything that will take the place of God in your heart is an idol. Kaya po dapat i-surrender natin ang mga idols na ito. Kaya kapag lalapit tayo sa Panginoon, ibig sabihin nun may tatalikuran ka. Pag every time na humaharap ka sa Panginoon, may tinatalikuran ka. At ang tinatalikuran mo, yung mga bagay na pinagtiwalaan mo, inasahan mo, sinamba mo. Bakit kaya ayaw ng Diyos sa idolatry? Kasi idols do not really represent who God really is. Idol is a counterfeit. Ang idol po ay peke, ang idol ay isang napakapangit at napaka malayong-malayong representation ng Diyos. Nalilimitahan ng pagkakilala mo sa Diyos dahil lang sa mga ribulto o mga idols. No? At kaya niya sinasabi na huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, it's not for Him. Hindi dahil siloso siya na in a sense, kagaya ng pagsiselos natin, na ayaw ng girlfriend mo na meron kang ibang chinachat. Hindi yung ganong klase ng jealousy. No? In fact, pag sinabi ng Panginoon na ako lang ang sasambahin mo, that is for your good, not for His good. Kaya niya sinasabi na ako lang ang pagtutuunan mo ng pansin at ako lang ang sasambahin mo, hindi dahil insecure siya. O dahil naghahanap siya sa'yo. O dahil kulang siya pag hindi mo siya binigyan ng atensyon. Far from it. Kaya niya sinabi na ako lang ang mahalin mo at ako lang ang paglingkuran mo at ako lang ang sambahin mo, eh para sa iyong kapakanan, hindi para sa kanyang kapakanan. Bakit? Bakit? Kasi we were all made to worship. And anything that we worship, we want to possess. Anything or anyone that we worship, we want. Yeah, we want to possess, we want to get everything from that. Kasi nga nakasalalay ang buhay natin doon sa ating sinasamba. Kaya kapag ka ang sinasamba mo ay tao, you possess that person. Ayaw mong malilingat siya sa'yo. Ayaw mong may tinitingnan siyang iba. Ayaw mong may chinachat siyang iba. Pag sinasamba mo ang isang tao, gusto mo sa kanya lang, yung attention sa iyo lang. You become possessive. So when you worship someone, you drain the energy of that someone. You sap every, you know, nutrients or minerals or anything that this person has. Kaya kapag sinamba mo ang isang tao, ang tao, kaya dapat hindi sinasamba ang tao eh. Pag sinamba mo ang isang tao at yung tao na yun ay halos sunod-sunuran sa'yo, malolosyang yung tao na yun. Bakit? Tanong niyo ako, bakit? Sisipsipin mo yung lahat eh. Para kang vampira. Huwag mo nang tingnan yung katabi mo. Pero para kang vampira na sinisipsip mo lahat ng dugo. Kaya nung sinabi ng Panginoon, ako lang ang sasambahin mo because you cannot exhaust God. God is the inexhaustible person, power, resources. Siya lang yung pwede mong sabihin na i-possess na kahit na anong gawin mong pagkuha sa Kanya, hindi siya mauubos. Pero ang tao, kapag ka sinamba mo, mauubos. At lalo pag ang sinamba mo, sarili mo. Kasi yung kung halimbawa, sinasamba mo yung isang tao, hindi naman nagre-respond sa'yo. Tapos ikaw naman, lulugulugo ka. So, sino malolosyang? Hindi na siya. Ikaw na malolosyang. Kasi sabi sa Psalm 115, do, lahat ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosa, nagiging kabukha nila. Sino man ang inilalagay mo sa iyong harapan at niluluhuran mo, nagiging kamukha mo. Kaya yung mga idol-idol mo, no? So gagayahin mo lahat, nagiging kamukha mo, di ba? Kapag ang sinamba mo naman ay pera, nagiging mukha kang pera. So whatever you set before your eyes and whatever you parang you set your heart to worship, nagiging kahawig mo, nagiging kamukha mo. Kaya it's a futile exercise. It's a vain pursuit when you worship someone else other than God. When you worship things other than God. Kaya kabilin-bilinan ng Panginoon. Ang sasambahin mo, siya lang. Amen po ba? You don't worship your wife, your husband. You don't worship your children. Meron tayong isang kapatiran. Matagal nang wala dito sa Crossroad yun. Dini-disciple ko yun eh. Nagpe-pray, Lord, bigyan mo ako ng anak. 2 years, nagpe-pray kami. Nagkaroon ng anak. Noong nagkaanak na, hindi ko na nakita sa church. Sabi ko, bro, ano nangyari sa'yo? Eh, pastor, walang mag-aalaga doon sa anak ko pag linggo. Ah, ganun ba? Pag laki-laki po siguro, babalik ako sa church. Eh, di lumaki na. Ilang taon yung lumipas. Sabi ko, bro, ano na nangyari? Malaki na yung anak mo. Eh, pastor, nag-aaral eh. Pagka Sunday, nag-aaral kami ng mga lessons niya. So, bantay na bantay niya yung anak niya. Ilang taon na lumipas, lumalapit sa akin, bandang huli. Sabi niya, pastor, pag-try mo naman yung anak ko. Bakit? May leukemia. Sabi ko, kapatid, sinasabi ko na sa iyo noon, pa eh, unahin mong Panginoon eh. Pasensya na, pastor, natutunga ako eh. Ginawa akong Diyos yung anak ko eh. Later, that boy died. Why? Because he make a God out of that boy. Ginawa niyang Diyos-Diyosan yung kanyang anak. At tanda mo, anything that you make God out of something, God is determined to destroy that. Anything. It's a warning for all of us. Wawa sa akin talaga ng Panginoon ang anumang bagay na aagaw ng ating attention sa Kanya. So, okay. First is response to God's Word. We worship Him because He commanded us to worship Him. In particular, ang command niya to worship Him alone. Amen po ba? Amen. Okay. Sige, palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Number two, hindi lang siya response to God's Word, but it's response to God's worth. A response to God's worth. In verse 5, ang sabi po dito, and as they journeyed, a terror from God fell upon the cities that were around them so that they did not pursue the sons of Jacob. Look at the protection ng Panginoon. No? Kapag ka talaga inuna mo ang Lord, no, you will be protected. And Jacob came to Luz in verse 6, that is Bethel, which is in the land of Canaan. He and all the people who were with him, and there he built an altar and called the place El Bethel, because there God had revealed himself to him when he fled from his brother. Yan. So ang worship po is a response to the revelation of who God is. Kung sino ang Diyos. Kaya mahalaga na ano eh, nakikilala mo ang Panginoon upang ikaw, ang tugon mo sa Kanya ay tama. Kasi pagka hindi tama ang pagkakilala mo sa Diyos, hindi din tama ang klase ng pagsamba mo sa Kanya. Kapag mababa ang tingin mo sa Panginoon, winawalang bahala mo siya. Pagka naman ang tingin mo sa Diyos ay malupit, no? Umiiwas ka sa Kanya. Kapag ang tingin mo sa Diyos ay may paborito, madalas kang magtampo sa Kanya. Di ba? So kung ano yung imahe ng Diyos sa iyong isip at sa iyong puso, ganun ang tugon ng iyong kalooban. Kaya dapat, kinikilala mong totoo, sino ba tong Diyos na ito para hindi ko sinasamba yung Diyos na inanyu ko sa sarili kong kaisipan o kaya inukit ko sa sarili kong karanasan. Madalas ganyan ang pagkakilala natin sa Diyos eh. Ibinabatay mo sa naranasan mo. Pinagkaitan ka ng Diyos, hindi sinasagot ang panalangin mo. So anong tingin mo sa Diyos? Distant. Kasi binabatay mo sa iyong naranasan. Nasaktan ka kasi. Mapait ang pakiramdam mo. Kaya malayo ang loob mo sa Diyos. Ang tanong, yung bang sinasabi ng Biblia? Hindi. So, mali ang pagkakilala mo sa Diyos, kaya mali ang paraan ng iyong pagsamba. So, dapat makilala mo siya para maunawaan mo kung gaano ang halaga niya. Kasi worship, the word worship comes from the Anglo-Saxon word worth-ship. Yung salitang worth ay galing, ang ibig sabihin nito ay value. Worthy, di ba? Worthy, value yun eh. Significance. Yung salitang ship naman, ang ibig sabihin ay the quality of. The kind of. No, pagka sinabi mong friendship, the quality of a friend or the relationship. Fellowship. Diba? His significance. Sabi nga ni John Piper, true worship is a valuing or treasuring of God above all things. Ang totoo daw pagsamba ay yung pagbibigay ng timbang. Ang pagbibigay ng halaga. No? Sa Diyos, higit sa anumang bagay dito sa mundo. Kaya lang mabibigyan mo lang siya ng timbang, ng bigat, ng saysay, kung tama ang pagkakakilala mo kung sino siya. Anong kaibahan ng misa sa pagsamba? Ang misa, ang Catholic Mass, ay sakripisyo. Pumupunta ka ng simbahan, ire-reenact yung ginawa ni Kristo para magsakripisyo, para maibsan ang iyong kasalanan. So lumalapit ka sa Diyos sapagkat gusto mong magbayad sa Kanya. Para nang sa ganun, pagpalaing Kanya. Yan ang presupposition or assumption ng isang misa. Ang worship ay hindi ganun. Ang worship ay lumalapit ka sa Diyos sapagkat pinatawad ka na niya dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo na hindi mo kinakailangan ulit-ulitin. Kahit lumalapit ka sa Diyos, hindi para humingi o para patawarin ka o para pagpalaing ka, kundi dahil pinagpapala ka na niya, dahil minamahal ka niya, dahil pinatatawad ka na niya, nagdudulot ka ng pasasalamat at naghahandog ka ng paghanga at pagpupuri sa Kanya. So that's the basic difference of a Catholic Mass from an evangelical worship. So pag ang tingin mo sa Diyos ay kailangan pang maglubag ang loob niya para sa iyo, you go to a Mass. Kasi kailangan mo magbayad eh. Pero kung alam mong dahil kay Jesus, naglubag na ang loob ng Diyos sa iyo, you come and worship and give thanks. Amen po ba? Okay. Then, pagkapatuloy ni John Piper, ang sabi niya dito, the inner essence of worship is the response of the heart to the knowledge of the mind. When the mind is rightly understanding God and the heart is rightly valuing God. Right understanding of the mind and right valuing of the heart. Pag hindi tama ang ating pagkakaunawa, walang pagpapahalaga sa ating puso. Pero pwede na naman na tama ang iyong pagkakaunawa, pero walang apoy sa puso. Kagaya ng mga taga-Epeso. So that's another danger. Okay? Kaya sabi ni John Piper, it can only happen when we know Him truly and treasure Him duly. Napakaganda ng pagkakahalayhay ni John Piper doon. Mangyayari lang daw ang totoong pagsamba when we know Him truly and when we treasure Him truly. Kaya ang ating pong response is because of the inexpressible glory and the amazing grace of God, because of His majesty and what He did for us, our response is we praise Him, we worship Him, and we surrender to Him. Amen? Yun ang response natin. Kasi hindi ka naman magsusurrender sa isang persona na hindi mo kilala. At lalong hindi mo pagtitiwalaan ang isang persona na estranghero sa'yo. You can only worship a God you know. Although we cannot fully know Him, we cannot really understand who He really is. Hindi po natin pwedeng... Sabi nga ni Juan, kulang ang buong Biblia para lang ikwento mo. Ang lahat ng library sa buong mundo, kulang para lang sabihin kung gaano ang ginawa ni Jesus Christ. Hindi mo siya pwedeng ikahon, hindi mo siya pwedeng encapsulate, hindi mo siya pwedeng ilagay sa isang irreducible minimum, because Jesus Christ is so glorious, He's multifaceted, He's the fairest of them all. Kaya in worship, we must give way to the element of mystery. Oo, we operate with our mind during worship. But we also must give space for mystery. Because we cannot fully comprehend God. Hindi talaga natin siya kayang maunawaan. Kaya kapag tayo sumasamba sa Panginoon, no, all our senses must function. Nakakakita ka, nakakarinig ka, nakakaamoy ka. I just pray that we will come to a place of worship in Crossworld that our whole being is engaged in worship. You're not just here physically, although we appreciate your being here physically, bodily, but your mind, your heart, your senses, your sight, your smell, your taste, everything. Dati bumibili pa ako ng nung maliit pa yung church, pumunta ako ng Starbucks. Hinihingi ko yung anong tawag doon sa pinagsapala ng kape? Coffee ground? Hinihingi ko yun, sako. Tapos yung ginagawa ko sa mga gilid-gilid ng church, binubudbud ko sa mga halaman, pinabubudbud ko sa halaman. Para pagpasok mo sa church, para ka nasa Starbucks. Diba? Ba't ka ba pumupunta ng Starbucks? Is it because of the coffee? No, it's because of the ambience. And I pray that we will excel in worship to the point that whenever we come here in church, pagpasok mo pa lang, wow, the aroma. Diba? The scent, the fragrance of God. No? Hindi lang yung aroma ng coffee, but the aroma, the sweetness. Kaya nga pag ini-imagine ko yung worship ng Israel, ibang klase yung worship nila eh. Bakit? Ang naaamoy nila, inihaw na baka. Diba ang sarap nun? Habang nag-worship ka, nag-offer ka ng inihaw na baboy. Di ba lechon yun? Hindi pala baboy. Kambing at tupa. Wala, bawal pala baboy sa kanila. But, you see, when they worship, it's all senses. Anyway, Pangmamayang hapon pa yun eh. But I just wanna tell you that, you know, God is worthy, di ba, of the best. Amen ba? Pag sinabi mo, you treasure God, you value God, ibig sabihin nun, He is worthy of your time. Hindi ka tingin ng tingin sa relo. Kailan ba matatapos si Pastor Al? Kasi worthy si God sa time mo. Tama ba? Na pag pumunta ka dito, hindi yung ang isip mo nandun sa ano bang tanghalian namin mamaya. Hindi ganun. Kundi ang isip mo nandito because God is here. Amen ba? Na pag pupunta ka dito, you come early. Bakit? Ayaw mong ma-miss yung prelude. Ang ganda-ganda ng prelude kagina. Gusto ko nga, awitin natin mamaya eh. Gusto nyo ba? Napakaganda ng prelude kanina. If we can sing that, better. No? Yung umpisa pa lang, ang ganda na. Yung bang dito ka, relax ka kasi maaga ka nakarating. That's how you value God. That's how you say, Lord, I value you, I treasure you more than anything because I come on time and even ahead of time. At hindi lang yun, hindi ako nagmamadaling umuwi. Amen ba? Amen ba? Huwag mo nang idahilan yung nakabara yung sasakyan mo. Hayaan mo sila. Magstay ka pa dito. Linger in the presence of God. Fellowship with the believers. Amen ba? Kasi kung personal worship lang, sa bahay ka na lang. But we gather here for corporate worship. Ibig sabihin, we value each other as well. Mahalaga yung katabi mo. No? Kaya dapat sana hindi nagmamadaling umuwi, kundi nakikipaghuntahan ka pa, nakikipagkwentuhan ka pa. Okay lang yon. Ang church na ito, atin to mga kapatid, huwag kayong magmadaling umuwi. Amen? Enjoy the fellowship. Because as you fellowship with your brother, no, you're fulfilling the law of God. Love one another. Amen. So how do you value God? It's important. Si Johnny Erickson Tada, kung kilala nyo siya, siya po yung isang magandang Amerikana na nung kabataan niya ay very athletic. Sumasali sa mga beauty contest. Maganda. Masigla. Kaya lang, isang pagkakataon sa kanyang buhay, nag-dive siya, tumama yung kanyang spine. So she became quadriplegic. From neck pababa, hindi na niya may galaw. So she was confined to the wheelchair for the rest of her life. So alam niya, wala nang patutunguhan ng buhay niya. But she came to know the Lord and everything changed. Pero iniisip niya, hindi na siya makapag-aasawa. Eh, sino bang magpapakasal sa kagaya niya na lumpo? Sino magtsatsagang magbuhat sa kanya? Sino magtsatsagang magpakain sa kanya? Hindi niya maigalawang kamay niya, hindi niya maigalawang kanyang paa. Naka-wheelchair lang siya buong buhay niya. Sinong magtsatsaga sa kanya? Pero mayroong isang lalaking nagmahal sa kanya, pangalan ay si Ken. Si Ken Tada. At nabuong muli ang kanyang buhay. She fell in love with the man. At ang ganda po ng kanilang love story. At ikakasal na po sila. Nung ikakasal na sila, nandun po siya sa likod. Siyempre, sa entrance. No? Yung kanyang groom ay nandito sa harapan. So, yung entourage, nagsimula na po maglakad. Mga ninong at mga ninang, mga abay. Flower girls, no? Habang naglalakad po yung entourage at siya'y nasa likod, no? Naipit po yung kanyang gown sa wheelchair. At dahil naipit yung gown niya sa wheelchair, yung bulaklak niya na hawak-hawak nung inaayos niya yung kanyang gown, nalaglag. Tapos nagkamantsa yung kanyang gown. Pinilit niyang ayusin yung kanyang gown sa wheelchair. Napunit yung kanyang gown. Nung pinulot niya yung bulaklak, muntik siya ng malaglag. Tapos nadumihan pa yung kanyang gown. She was so disappointed. She was so disturbed. She was so frustrated. Galit na galit siya. Inis na inis siya sa kanyang sarili. Kasi wedding day niya. At ganito yung itsura niya. Papasok siya sa loob. Naka-wheelchair siya. Tapos ganun ang itsura niya. Pero nung nahawi na po yung kurtina sa likod at bridal march na, nung nakita niya yung kanyang groom na si Ken, nangiting-ngiti sa kanya, nabaliwala na po ang lahat. Sabi niya, just mere looking at my groom made me oblivious of all the hassles, of all the stain, you know, even my gown na punit. Nakalimutan ko na lahat yun. Why? Because I'm so in love with my groom. Mga kapatid, when we put our eyes on the Lord, when we turn our eyes on Him, everything on this planet will be like shadows lang. Amen? Lahat ng mga problema mo, lahat ng mga frustrations mo, lahat ng mga disappointments mo, lahat yan mawawala when you look at the beautiful face of Jesus Christ. That's valuing and treasuring Jesus above everything. Amen. Can we give praise to the Lord? Palakpakan natin ang Panginoon. So how do you treasure the Lord? How do you value Him? So whenever we come before Him, we respond with praise. Umaawi tayo, nagpupuri tayo sa Panginoon. Hindi tayo nanonood. We're not spectators here. Mga kapatid, ang tunay na aksyon wala sa entablado. Sometimes we think that worship is here. No, it's not. Worship is there. Hindi po kayo spectators, hindi kayo tagapanood. Kayo po ang actors and actresses. Hindi po kayo audience. At alam niyo kung sinong audience? God is the audience. God is the audience and He's watching you how you worship Him. Ang ginagawa lang po namin dito sa harap ay ini-equip namin kayo, tinuturuan namin kayo kung paano kayo humarap sa Diyos. Pag-doctor lang po ako. Pero kayo po ang dapat na naririnig ng Diyos. Kayo dapat ang nakikita ng Diyos, hindi ako. Kayo ang minamasdan niya, kayo ang tinitingnan niya, ang puso mo ang tinitingnan niya. Ganun kakahalaga, ganun niya ninanais ang pagsamba mo. I just pray that we put a premium or value to who God really is. Amen. Thirdly, worship is not just a response to God's word or response to God's worth, but it's a response to God's works. Ito'y tugon sa ginawa na ng Diyos sa iyo at patuloy na ginagawa niya sa iyong buhay. So, ano ang dapat mong response? Giving thanks. Amen? Magbigay ka ng pasasalamat sa Panginoon, magbigay ka ng papuri sa Panginoon, at maglingkod ka sa Kanya. That's how we respond to God. Why? Because He already did something. It's not our works, but it's His work. Yung ginawa na niya sa atin. Kaya nga, pinupupurihan natin siya kasi may ginawa siya. Look at verse 9. Sabi dito, God appeared to Jacob again when he came from Padam Aram and blessed him. Verse 10, and God said to him, your name is Jacob, no longer shall your name be Jacob, but Israel shall be your name. Inulit ng Panginoon na Israel na ang pangalan mo. So, sino may kagagawa noon? Ang Diyos. Di ba? Yung transformation ni Jacob. So, he called his name Israel. Verse 11, and God said to him, I am God Almighty. This is the second time that the word El Shaddai was mentioned in Genesis. First time it was mentioned in Genesis 18 with Abraham, I am El Shaddai. Anong ibig sabihin ng El Shaddai? I am the inexhaustible God. I am the God so generous that you have enough room to contain the blessings that I have prepared for you. Ako yung galanting Diyos. Ako yung mapagbigay na Diyos. Ako yung mapagmahal na Diyos. Yung ibig sabihin ng El Shaddai. Isang Diyos na hindi mo maubos-ubos. Isang Diyos na hindi nasasaid. I am God Almighty. Yeah, underline mo yan sa verse 11. El Shaddai, be fruitful and multiply. A nation and a company of nations shall come from you, and kings shall come from your own body. No? Grabe yung pangako ng Panginoon. The land that I gave to Abraham and Isaac, I will give to you. And I will give the land to your offspring after you. Then God went up from him and the place where he had spoken him. And Jacob set up a pillar of stone. He poured out a drink offering. So nag-serve siya sa Lord. Nag-worship siya. Nag-serve siya. Nagbigay siya ng offering. And he poured oil on it. And so Jacob called the name of the place where God had spoken with him, Bethel. Can you say Bethel? So yun na, nagpahayag ang Panginoon sa kanya sa Bethel at pinakita niya kung anong ginawa na ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya ang tugon, ang response ni Jacob ay worship. Giving thanks and serving Him. Yun naman ang hinahanap ng Panginoon sa atin eh. Sampu yung pinagaling niyang ketongin. Isa lang ang bumalik para magpasalamat. Hinahanap niya yung siyam eh. Nasaan yung siyam? So yung sabi, nagahanap ang Lord na magpapasalamat ng babalik para sabihin, thank you, Lord. Nagpe-pray ka ng trabaho. Lord, bigyan mo ako ng trabaho. But the moment you got work, no, nakalimutan mo na magsimba pag Linggo. Nagpe-pray ka ng boyfriend, magkapre-pray ka ng girlfriend. Dati active na active ka sa life group. Nung nagka-boyfriend ka, nagkaroon ka na ng girlfriend, wala na. Bakit? Nakuha mo na yung gusto mo eh. Di ba? So nasa na yung element of thanksgiving and service? Sabihin nun, lumalapit ka lang sa Panginoon because you want something from Him. Not because of who He is. And that's a shallow worship. Lumalapit tayo sa Panginoon kasi may binigay na siya. At kung may ibibigay pa siya, pinagpapasalamat na natin sa Panginoon. Amen ba? We come before Him with worship. We come before Him with thanksgiving. At misa nga, hindi pa nangyayari, pinagpapasalamat na natin. I remember Napoleon Bonaparte was about to invade a city in Austria. At naririnig na po ng mga Austrian yung marcha ng mga sundalo ni Napoleon na sasakupin ang kanilang syudad. Wala na po silang magawa. Wala silang depensa. Wala silang army. Paano gagawin natin? No? Ang ginawa na lang nila, let's go to church, let's worship the Lord, ring the bell, pinatunog po yung kampana, total Easter Sunday, bahala na si Lord. Let's give thanks to Him. Pinatunog ang kampana. Alam niyo po, hindi tumuloy si Napoleon para sakupin yung city na yun. Ang dahilan, narinig yung kampana. Ang assumption ni Napoleon, dumating ang mga Austrian army to defend that city. Kaya tumutunog ang kampana. Kaya ang ginawa ni Napoleon, lumipat ng ibang city. See what happens when we worship God. Amen ba? Nung nag-worship si Jacob, ang pakiramdam ng mga tao sa paligid, they felt terror. Natakot sila dahil siguro nagtatangka silang sakupin, no? Lupigin si Jacob, pero hindi na nila nagawa dahil nagkaroon sila ng takot sa kanilang puso. Dahil alam nila that Jacob has someone with him who can defend him, who can protect him. someone greater and powerful. So, God, there's a lot of works and wonders in your life. Amen? Marami na bang pagpapalang tinanggap ka galing sa Panginoon? Amen ba? Sino dito nagsasabi na siya'y pinagalig ng Panginoon sa kanyang karamdaman? Pwede bang pumalakpak ng malakas? Sino dito yung gipit na gipit ka at alam mo may bayarin ka, pero in the nick of time or in the time of nick, ay dumating yung pangbayad sa yung tuition, pangbayad sa yung utang, pangbayad sa checking puputok. Dumarating siya on time. Sino nakaranas ng ganun? Pwede bang pumalakpak na malakas? So, we have a lot of things to be thankful for. Tama ba? Ang dami mga bagay na ginawa ng Panginoon na kailangan lang ay limilimiin mo, bulay-bulayin mo, para hindi ka lagi nade-depress. Amen ba? Madalas kaya ka nade-depress, nakafocus ka sa nawala sa'yo. Nakafocus ka sa isang bagay na gusto mo na hindi mo makuha. Ba't hindi mo tutukan yung mga bagay na ginawa na ng Diyos sa'yo? Mga pagpapalang hindi mo deserve, pero ibinigay sa'yo. Why don't you begin thanking God for that? That will make your day. At hindi lang yun. No? That will please God more than anything. Can you serve Him? How do you serve Him? How do you worship Him? You worship Him by listening to Him. Kagaya po ninyo ngayon, you listen. That's worship. In silence, tahimik lang po kayo. Pero nakikinig kayo, you receive from the Lord. That's worship. We worship by speaking. Sasalita po tayo. Di ba? Kanina, meron tayong mga binabasang mga Biblia at you open your mouth. So you worship in silence. You worship by speaking, singing. You worship by doing. Sumasamba tayo, meron tayong ginagawa. For example, tayong lahat dito, tahimik po kayo, nakaupo kayo dyan, relax na relax. Pero may mga Sunday school po tayo ng mga teachers na nag-aalaga ng mga anak ninyo. They are worshiping God while teaching. May mga marshals po tayo na nakabantay sa paligid ng simbahan para protektado po tayo at yung inyong mga sasakyan. They are worshiping while serving. Meron pong nagluluto ngayon para mamaya may makain yung mga bisita, mga guests, at yung staff, they are worshiping by cooking. Amen ba? So lahat tayo, we can worship and we can do a lot for God. Sana dumating din ang pagkakataon that we will also serve Him. Amen? Pwede bang palakpakan natin yung mga nag-work behind the scenes? Ayan, yung mga cameraman natin, yung mga tech natin sa taas, yun po, nando sila sa purgatorio bago makarating ng langit. No? Palakpakan natin ng Panginoon sa mga tech, media team. Sa mga teachers natin, sa mga live group leaders natin. Grabe ginagawa ng Panginoon. Sa mga ushers natin. Lahat sila, they're worshiping God by doing. So there are a lot of things that you can do while worshiping. You worship the Lord and offer them to the Lord. Amen. At pagka sinabi mong you worship Him, talagang you give the best. Kung na-assign ka sa Sunday school, you give your best. Children's ministry, you give your best. Kasi God deserves nothing less than excellence. Kaya nga, hindi ka nagpupuyat ng Sabado ng gabi, di ba? Why? So that you can be alert, energetic, alive, enthusiastic. Why? Kasi you will be facing the King of Kings and the Lord of Lords. And then you give your best to the Lord para hindi kayo aantok-antok habang nag-worship. Yun po mga kapatid, napakahalaga na makita natin ito. When we put value to God, that's real worship. Si Eric Liddle, I don't know if you know him, but his name was popularized by the movie Chariots of Fire. It's a story in 1924 sa Olympics, nakalimutan ko lang kung anong klaseng, kung anong bansa yung Olympics na yon. But he was favored to run. He's from Scotland, representative ng UK. He was favored to win the 100-meter dash. Yung kanyang kaibigan na taga-Scotland din, or taga-England, na si Abraham, ay gustong-gustong mag-champion ng 100-meter dash. Kaya lang hindi niya kayang talunin si Eric Liddell. Napakatulin talaga ni Eric Liddell. And he was favored to win. Kaya lang, nung nilagay na yung schedule, ang takbo ni Eric Liddell, matatapat ng Linggo, ng umaga. Sabi niya, sorry, I cannot run on Sunday morning. Why? Because that's church. That's my time with my God. That's my time with my King. And I cannot compromise that. That's my priority. Sabi ng mga tao, ano ba yan? Panatiko? Ano ba yan? Weird. Minsan lang sa buong buhay mo, tatakbo ka ng 100-meter dash. Pwede ka na mag-excuse dun sa worship service, di ba? Minsan lang mangyari yan sa buhay mo. At yung mga taga-Scotland na galit sa kanya, sabi ng mga Scottish, you're betraying your country. No, you don't understand. You know, I value God above all else. He's the most important person in my life and I cannot miss church. I cannot miss church. Hindi ho nabago yung schedule. So, hindi po siya nanalo. Hindi siya tumakbo eh. Ang nanalo si Abraham. Yung gustong-gustong manalo. So, nanalo siya ng 100-meter dash. So, tinakbo po niya ni Eric Liddell is the 200 meters at saka 400 meters. And he both won gold medal. Sabi ni Eric Liddell, you know, when I run, I feel the pleasure of God. God made me fast and I feel the pleasure of God whenever I run. But if I will run without Him, I don't feel that pleasure. But when I run with Him, I feel His pleasure. Kilala natin si Eric Liddell. Ilang, almost 100 years na. Pero nababanggit ang kanyang pangalan. Yung nag-champion ng 100-meter dash noon, na hindi natin kilala kung sino. So don't aim for worldly success or titles or championships. Always aim to win the smile of God. Always put a smile in the face of God. Kasi who knows the impact of your decision? The impact of your decision will go a long, long way, even 100 years long after you're dead. Patay ka na, nagiging blessing ka pa. Amen? I just pray that we will develop that kind of authenticity in our worship. So let's respond to Him with, you know, with respond to His word, respond to His worth, respond to His works by listening, obeying, by praising Him and surrendering to Him, and by giving thanks and serving Him. Yumuko tayong lahat, mga kapatid. Let's all pray. Father, we thank You for this time. Salamat po dahil You are so good to us. At kaya kami nandito, Lord, not because we want something or we need something, but simply because we want to be with You. No reason at all. No reason. Just being with You. At turuan mo kaming sumamba ng totoo, Panginoon. Pagsambang tugon sa kadakilaan mo, tugon sa kabutihan mo, tugon sa biyaya mo. Gawin mo kaming tunay na mga worshipers worship you in spirit and in truth.